Anatanyara, ba Topkulasi, Topkova, Vin, Luatin, Nivovoj, Luatuan, Rizau. Simsa, Tamanita, Nanul Pirinena, Hanajan, Fipeta, Rapasalamana, Isuruan, Fipartan, Ivalan Retana, Covid, Nivon, Police Pirinen, Avakam Turka, Nitangat, Fanajana, Fipeta Sakana, Anat Fiara, Fita Tirambauka, Amro Polisi, Eniandalana, Nipande, Amzan. Manakiri ya azu wapisi na chara manira na nusi ni vulatara tasirieta huwari variari, hari variari, hardi manzato riari, ni foka tamto na fita mifulsu walivu, wini tewa nivani bank wibe Madagascar. Mamtara ina mpanjiva kusa mfiakara mvidineta na ila ina mfena na davanandu, chemsa msun tuzani, kamena yantuni etana lafu huri opufarta. Niani velani miana kazeti zini valana reta na COVID anenda mayirante lwala la sraeti ni tanga vavoyita tawanati ni efa tamburo puluro munza. Azula Samuel antiknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna Mikro manasa na wanaraka ni vavoyita mni Radio Don Bosco. Misi tivuaja la lapandena na nanlo na mfamita na ropitiama na vovo ni fichara na avu mumba la lapandena na uni pailalana metra wilira za funza tuf. Faniza kichana la lapandena na zeto zarlasa fumba fano neptunda araka mfana za vanfana diadina rivu alain.
Na itini metra ulalan laza fa ulana voluan tam ropitiama ni ACC rati laza futu ropitiama na faranteo ni fano vana politika tu iren reseka pacte de responsabilité ireni. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrena na koatra izay ny fandraisana fanapaha-kevitra toy ny mpitondra toy ny fametrahana ny governoran'ny faritra. Mazava mantsy ny voalaza ny lalam-pandrena na fahafidinana lehibe ny faritra fa tsy tendrena ka zary lasa hoe governora. Momba ireo mpikamba ny ACC indray azo atao tsara ny mitondra fanitsiana tamin'ny lalam-pandrenana raha toa ka tiana hiara-nomboka fitaom-piasana ireo mpikambana sivy eny Ambohidà mampanahy fa mety ho lasa fomba fanaon'ny mpitondra hifandimby eto Madagasikara ny fomba anindrena ireo mpanolontsaina avy momba ny lalam-pandrenana hoy ny maître olala
reto hoe membre ny ACC reto moka décret présidentiel en conseil des ministres en président fa hoe fanana dodôly a nisorona dôly reto ACC reto a de aminao fidianana vaovao a de miaraka izy rehetrarehetra sivy ozy izy a no tonga de atao fifidianana de hoe apetraka eo tsy zany lalam-pandrena tsy mitana tena zany izy fa hoe rehefa lany mandany anankiray de renouvelena ny anazy fa tsy hoe fanana miaraka dodôdôly zay sady zany de fa hita hoe misy fanitsakitsahana lalam-pandrena satria tsy mety zavatra e fa raha tianao atao an'izay izy tsy maratsy an'izany tokony atao de ny hoe manao amendement ny constitution zany hoe soana misy esorona de misy ampidirina amin'ny constitution na manao référendum ianao a mila constitution hafa de milaza hoe a manomboko zao de hoe miaraka miala de miaraka manao prestation de serment izy rehetrehetra zay le izy de mety fa le hoe eo le zavatra de ianao fotsiny tonga de anapaka zay satria le président république tsisy zany fanitsakisahana lalàna zany tahaky ny fanitsatra amin'izay ohatra hoe resantsika koa zao ny hoe ny gouvernera pro ny reo gouvernera ny faritra ny voalaza amin'ny constitution fa hoe élu reo olo reo a fa tsy nitondry tendrena fotsiny a fa tsy amena anarana gouvernera fa chef de région ny anarany.
Mitony etsika fanetanana ataon'ny polisy pirenena ho fampanajana ny fepetra sakana isoroana ny fipartany coronavirus eto amintsika. Akoatra ny etsika eny an-dalambe dia manao ny fanetanana ireo mpandeha fiara fitateram-bahoaka ihany koa ny polisy amin'izao fotoana izao. Misy amin'ireo mpandeha sasany anefa no tsy mahatoky loatra ny etsika ataon'ireo mpitandro ny filaminana fa miaya amin'ny mety ho fanarotana ka anaovana izay ho fitaovana hakana vola amin'ny mpamily sy ny mpanampy azy indray fanadiadiana foly ranaivo.
Misava ireo fitaovana fisoroana ny tsipartany coronavirus any anaty fiara fitateram-bahoaka toy ny fisiny gel désinfectant ny fanaovan'ny mpandeha rehetra artav no ataon'ny polisy pirenena azavain'izy ireo amin'izany fa zao ny mpanjifa ny misitraka ny gel désinfectant ary azo ny mpanampy ny mpamily ataony mampidina ireo mpandeha tsy manao ny artav afaka mitorika amin'ireo polisy eny an-dalana ny mpandeha rehefa tsy voahaja ireo fepetra sakana anatin'ny fiara fitateram-bahoaka ho ny mpanentana. Itsikilan'izay misy amin'ireo mpandeha sasany no tsy makasitraka izao ezaka ataon'ny polisy pirenena izao noho ny fiahiahiana ofisina ambadika kolikoly ao anatin'izany indray. Fanadadiana
Ini pun jadi reserva, so pun nak cara pun, pun nak nanti ni pun cuma tawat tarik tu, sanyo.
izay ny zava-misy any anaty fiara fitateram-bahoaka famanamafy ny eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka afa-tsy andoavam-bola ary mamaipoana ny fanafody natokana hitsaboana ny mararin'ny COVID iny amin'ireo toerana efa voatokana mandray an-tanana azy ireo. Misy ny fanalaha-maso akaiky ny fandrindrana sy ny fitantanana ny fanafody mamaipoana iny amin'ireo toeram-pitsaboana ny COVID ka hisy noho izany ny sazy ho an'ireo tratra manararoatra ny zava-misy ka mampividy ireo karazana fanafody hitsaboana ny valanaretina ny marary. Tsy maintsy vidiny marary kosa nefa ny fanafody hafa hitsaboana ny aretina mitaiza toy ny diabeta sy ny tosidra na ny aretina hafa ihany koa. Nivohitra tamin'ny filankevitry ministra tamin'ny alarobia lasa teo moa fa akoatra ireo karazam-panafody omena mamaipoana amin'ny fitsaboana ny COVID dia tsy andoavam-bola ihany koa ny fanaovana ny fitiliana sy ny fanomezana ny taratasy valin'izany. Fa tsy voatery iandry fanefitra iraisam-pirenena kosa ny ady amin'ny coronavirus eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fomba fijeriny ny fikambanana tanora miantsehatra fanadihadiana sy olona miandry ny aina.
Manentana ny olom-pirenena malagasy rehetra samy anaraka ireo fepetra sakana ho fisoroana ny fiparitahan'ny COVID-19 eto amintsika ankehitriny ny tanora miantsehatra na ny tamia. Laza ihany ity fikambanana misehatra amin'ny lafiny sosialty fa ena ny fiparitahan'ny valana retina io raha samy mandray andraikitra ny tsirairay. Ny fahasalamana manko no voaloha-karena ka ny fanefitra tsara indrindra dia ny fiarahana amin'Andriamanitra. Andriamatoa Benjamina Randrimahefa, filoha nasionaly ny tanora miantsehatra na ny tamia.
Ny fifamindram-po, ny fisoroana koa anisany hoe fanefitra zany dia ny fanarahantsika mpiraitanindrazana samy tompona andraikitra tsika amin'ireny fepetra ireny ka rehefa voajy ireny dia miena ny fiparitahana io tsy voatery iandry an'izany hoe fanefitra iraisam-pirenena izany fa tsika aloha no miezaka mife amin'ireo toromarika efa napetraka mba henany zany paritahany zany. Amin'izao fotoana izao zany dia tanteraka tokoa le sangisangyny tanora hoe ny virus indray zao no manambana antsika hoe mitoekarena sa ny aina ka ny aina no ambony indrindra zay Andriamanitra ny tompony. Tsika moa manana fitondram-panjakana mijoro ara-dalàna eto ireo ngamba no mahafantatra ny mahasoa sy mahatsara ny vahoaka malagasy ny an'ny tamia zany dia hoe atao teromiririnina sady tsy abotriny reniny tsy afatiny zanany ka tsy maintsy mandeha amin'ny lalana roa zany hoe eo ny ara-toekarena eo koa ny ara-pahasalamana kanefa ny fahasalamana ny voaloha-karena. Rehefa salama dia afaka miroso any amin'ny famokarana. Ny vatana salama no antoky ny saina matsilo mitondra mankany amin'ny fampandrosoana.
Narahantsika teo ny fanazavana Andriamatoa Benjamina Randrimahefa, filoha nasionaly ny tanora miantsehatra na ny tamia fa nandeha fepetra na mpempitra amin'ny fivahinianana masina tokony atao an'ny vohipeny kosa ny veka amin'ny farafangana noho ny forongatry ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Nahemitra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra ny pelerinazy fivahinena masina miaraka amin'olo sambatra Lucien Boudoiseau saika natao teto Vohipeny ny 5/17/17 avrily noho ny amena ara-pahasalamana vokatry ny fiparitahan'ny COVID-19 voka-itiny hoy ny vekan'ny diocese ny farafangana son excellence monseigneur Gaetano Di Piero nandritra ny fankalazana ny fetin'ny paka tamin'ny alahady 4 avrily lasa teo teto farafangana.
Amin'ity taona ity tsy navela ny fanjakana noho ny fikarakarana antsika tsy hoe masiaka ny fanjakana fa tia ny fanjakana mba ho salama isika ary fantantsika fa ity virus ity tena mifindrafindra ayemotra ty pelerinage ity fazakiviro
Elson Vincent Dizakaina ho an'ny RDB.
Ny tontolon'ny toekarena mampafantatra ny be sy maro ny eo anivon'ny banky foibe Madagasikara fa manan-kery sy azo ampiasaina manerana ny nosy ny vola taratasy 2,000,000,000 2,000,000,000 sy 5,000,000,000 nivoaka tamin'ny taona 2020. Ahitana ny sonian'ny governora amin'ny banky foibe ankehitriny ireo vola taratasy ireo ary azo ampiasaina tsara atao ireo vola taratasy misy ny sonian'ny governora teo aloha ihany koa. Mampisalasala ny olona sasany moa ny fahitana fa misy amin'ireo vola taratasy sasany voalaza ireo no ahitana sonia samihafa na dia samy 2,000,000,000 aza. Ohatra Antony nanaovan'ny banky foibe Madagasikara izao fampahafantarana izao. Fa mampiteny moana ny fidanga amin'ny vidin'ireo entana ilain'ny olona amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN amin'izao raha mifanadihadiana natao tamin'ireo mpivarotra. isan-kerinandro mantsy tsy maintsy misy foana izay fiakaram-bidy izay ary isan'ny voankazo izany ihany koa ny kapoaka amin'ny vary eny an-tsena fa na dia dia na holy ranaivo
voankazo izay fiakaram-bidy izay avokoa rehefa entana ilaina andavanandro toy ny menaka ny siramamy fa indrindra ny vary izay tokony efa fotoana fidinana izao hoy ireo mpivarotra ho an'ny menaka izao dia eo anelanelan'ny 7 arivo hatramin'ny 8 arivo ariary ny litatra na ny mandeha tsinjarany na ny amin'ny tavoahangy mihidy ny siramamy indray dia manodidina ny 3 arivo ariary ny kilao raha efa ananika ny 7 ariary ny kapoaka ny vary gasy ary tsy mifanalavitra amin'izany ny vary afarana avy any ivelany ny tatsapam-bolo mihitsy ny mpivarotra no hita ho tsy mety mampidina izay vidim-bary izay fanadihadiana
ny kojakoja ampiasain'ny fiainan'ny olo andavanandro aloha dia tena miakatra be tsisy ohatra izany nefa nyfanjakana aminaza fa midina midina raha menaka vidinina ho 8 arivo 7 alina teo aloha izao izay vatafaka taray alina sy ray hetsy ny menaka mandry ny madio a 4 alina sy ray hetsy plus n'izay a ny tsena tsy mandeha tsy ohatra ny taloha tsony izany ny tsena nefa tia ny mpatatim-panjakana ho aloha dia aiza izany ny ainan'la mpivarotra amin'la vidinentana lafo tena lafo tena lafo e vidina menaka ronono ny rehetrarehetra izany miakatra daholo afatry ny sira ihany izany ny vidinentana tsy miakatra amin'izao vidim-bary izao a tokony efa hitina ny vidim-bary a nefany a isan-kerinandro zany izay maka entana dia ohatra ny miakatra isan-kerinandro ihany la varotra le tony manana londo tony a dia ny makolika ny stoka moa indrindra indrindra tena miakabidy be daholo tsisy midina izany vidim-bary zao a 4 alina sy ray eo tsy eo ny 50 kilo amin'ny makolika
fa vokatra kosa ny voasary any amin'ny faritry vadivavy fitovinany afaka herinandro ny fotoam-piotazana mitatitra ny vaovao momizay Elson Vincent
isokatra amin'ny 15 volana avrily 2020 avy izao ny taom-piotazana fanangonana fivarotana ny voasary atao anatin'ny faritra vatovavy fitovinany araka ny arete regionaly navoaka ny teo anivon'ny faritra mitondra izany amintsika ny taleparitra ny varotra sy ny indostriara ny fanjifana vatovavy fitovinany andriamatoa Todimana Ronald
makasika ny seha-piariana voasary zany a dia tapaka fa amin'ny 15 volana aprily zao ny fisokafan'ny kampagne io dia efa voadinika ara teknika na avy any amin'ny fambolena zany ny aty amin'ny famarotana azy ka manoloana izay dia manantitanitra izay atao amin'ny sampana ramosahana ny varotra fa na misokatra aza ny kampagne dia entanina isika mpamboly sy mpamokatra mba tsy hivarotra afa-tsy ny matoy ihany raha izay entanina ihany koa isika mpanangom-bokatra mba hanaraka ny lalàna satria ho fanajana ny fifaninanana masina eo amin'ny sehatra ara-barotra dia tokony manara-dalàna isika ary tokony anana an'izay karatra dia aoka ho fantatsika fa ny mpanjifa dia tokony arovantsika rehetra
Elson Vincent Zakaina ho an'ny RDB
amin'izay tontolo ny fambolena izay hatrany dia manentana ny tatsa ampiroborobo ny famokarana ovy ny mpitarika amin'ny vovonana iadikevitra momba ny lalam-piariana ovy any amin'iny faritry vakina karatriny amin'izao fiatrehana ny voliavitra izao namokatra zanak'ovy 200 taonina mantsy ny kooperativa mivondrona ao amin'ny ovyny vakina karatra ka afaka miara-miasa amin'ny tantsa mpamokatra manerana ny nosy izy ireo amin'ny fampiroboroboana izay voly ovy izay zanak'ovy novokarina manaraka amin'ny feny tatakiana hoy andriamatora Kotomalala ampisehatra amin'ny fambolena ovy any amin'iny faritry vakina karatriny
somary nisy ambany ihany moa zany teo aloha teo satria tapaka moa zany lay famatsiam-bola na zany aza dia niezaka ihany moa zany ny tata namelo maso an'izay zanak'ovy azo tamin'ny alalan'ny tetikasa CPF zay ary mety mbola toy moa zany eo farafarakely fa ny zavatra tena lehibe zany am'izao de hoe ny kooperativa anankiray zany zao a anatin'ity ovyny vakina karatra ty a de manana eo amin'ny 200 taonina eo a ny zanak'ovy efa mitsiry de mitsiry zany izy ireo a zay tokony etrehana mihitsy zany a ny mety tsy fandaritsakafo satria hiatrikan'ny voly avitra tsika de nefa mety tsy fahafantatry olona ihany fanotiratena zany de hoe manana an'izany zany a zay le irika ary tsy zay ihany moa fa mamisy koa reo federation sasany manana ihany koa fa nanay zany a de vita fanaraha-maso fandroina misy tamin'ny dera epeto vakina karatra zany dia eo ihany koa le soky na lay mpanaraha-maso a momba ny famokarana masom-bola zany hoe manaraka n'lay fenitra sy le raitra mihitsy zany a ny zavatra nanaovana azy de ny tiratokoavana zany hoe raha ny tena mary zany a ny fanjakana de tokony misy zavatra mba harinja amin'ireny tetitra samihafa ireny a mba atoditra makany amin'izay hoe fa masom-bolo zay zay marianay fa tamin'ny fito arivo no vidiananay mpitsambana anatitatsaha anatiny eo amin'ny enina amby efapolo sy roanjato moa zany le mpitsambana anatin'ity ovon'ny Vakinakaratra ty a dia reo zany a efa manana an'izay paikady zay fa za amy rehetra moa de tolona zay ma plateforme plateforme de miady any amin'izay hoe makasaka an'izay lalam-piariana zay.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina rahavan'ny polisy pirenena avy amin'ny sampana misahana amin'ny fanadihadiana manokana tamin'ny sivy amby roapolo marsa lasa teo ny olona misa dimy mandrafitra ny tambazotra iray mpanondrana vehivavy makany Koweta sy Arabia Saoudita. Natolotra amin'ny fitsarana tamin'ny zoma roa avrily teo izy ireo ka nampidinina ponja avy hatrany ny telo ary nahazo fahafahana vonjy maika kosa ny roa hafa. Nosamborina teny Anosy sy ampitatafika ary Tosy ny vehivavy telo saika aondrana taorian'ny fanadihadiana nataon'ny polisy. Afantatra tamin'ny fanadihadiana fa samy avy any an-dapa izy telo ireo ary nampandoavina vola roa tapitrisa ariary ho fanomanana ny taratasy hosoka ahafahana mivoaka amin'ny Madagasikara. Asarina tao an-tranon'ireo mpanondrana olona antsokosoko moa ny taratasy hosoka samihafa ahafahana manao karapanondro asi kopi ary passeport sandoka ny ampy fitomboka hosoka ny Masivo Comorian. Raha ny fantatra dia alefa any amin'ny nosy Comoro avoamiazo ny tany arabo mandray azy ireo vehivavy aondrana antsokosoko ireo. Paikady mahomby ahafahana manarina aingana ny fahasimbanany tontolo iainana eto amintsika ny fambolena ny Polonia. Fiarikariana mahatra ihany ko amin'ny mahazo haingam-pitombo azy ka ahafahana mitrandraka azy mandritra ny taona maro. Ahafahana zavandra matovy lolon'iaina rakotondrainy talemitantana ny orinasa Robins Group.
Tena azo atao tsara ny manao ny fambolena Polonia ho fampiakarana ny fidiram-bola na tena antonasa mihitsy a ho fidiram-bola hoe varikazo zahay e mpanodina azo zahay e. Zay ny tena mampiavaka azy aloha fa ny vokatra kosa mihafa. Ny ray zany amin'ny fangalana azo azo a raha Polonia ray hektara de tokony a azahoana farafahakeliny telopolo amby zato metatra kuba na azo brut. Zany hoe raha mbola tsy ahodina ny azo a farafahakeliny zany a dimampolo amby zato metra kuba brut ny azo avy amin'ny Polonia rehefa afaka enitaona nambolena azy. Fa ny tombontsoa anankiray farany azo avy amin'ny Polonia de zao rehefa kapaina ny Polonia afaka enitaona na fito taona tsy maty akory ny azonao fa miverina amin'ny tsiry izy a miandry ny enitaona manaraka indray a ikapahanao azy na ny fito taona manaraka. Zany hoe tena sady fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fampandrosoana maharitra satria misy vola miandry foana zany ao isaky ny enitaona raha azo nitrandrahanao isataona manomboka amin'ny fahatelo taona raha tantely nitrandrahanao aza afaka miaraka nefa ndreo.
Izay ny momba ny fambolena Polonia fa manentana mpiarabelona ikajo ny tontolo iainana manoloana ny fivoavan'ny toetrandro misy ankehitriny kosa ny filohan'ny asena andriamatora Marson Tantely. Miasimba matso ny tontolo iainana misy atsika ka mila mandray andraikitra ny olom-pirenena rehetra noho ny hoavy mitaranaka any oriana araka ny nambarany fanazavana.
Etana dolo foana ny olona rehetrarehetra hoe tsy mahafaty antoka antsika izany fambolen-kazo zany satria efa mihamaina ny tany. Amerina, Madagasikara, ho nosy maitso, matsapa antsika ngefa mihamafana foana ny tany amin'izao fotoana izao hoe ny taranaka ao aoriana no jerevana satria raha izao no mitoerany hafanana ny tany izao a dia tadidio tsara ry zareo ry vahoaka malagasy fa rehefa hiposaka amin'ny masoandro anotaona ny volana tsy afaka mivoaka ntsontsika raha tsy miletika indray ny masoandro. Zany hoe hiboka tanteraka tsika amin'ny andro mazava fa amin'ny andro maizina tsika vao afaka hivoaka ary mety hitranga zany zavatra zany ary io no efa ady ataon'ireo firenem-bavety amin'izao hoe amin'ny ady atao a amin'ny fitombonny hafanany tany. Manentana antsika voaka malagasy rehetra zany mba hoe andray anjara mavitika amin'izay fiarovana ny tontolo iainana ny fambolen-kazo izay ainy mba tonga Madagasikara ho nosy maitso.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa-pirenensika. Ny antony manapahaizana momba ny tetibola maneratany hametraka drafim-panarenana ny toekarena manerana an'izao tontolo izao ka hikendrena manokana ny tany mahantra i Papa François nivoatra tamin'ny afatra nalefany ho an'ireo mpandray anjara amin'ny fivorimbeniny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena any Washington tamin'ity herinandro ity izany. Afatra mifandraika betsaka amin'ny fahasiranana samihafa lalovan'izao tontolo izao ankehitriny ka ilana indrindra izay drafy mpanarenana izay ho tsinjovina manokana amin'izany ireo olona voahirika sy sahirana. Nirongatra be tao anatin'ny telo andro ny fiparitahany valanaretina COVID any Inde na tratra valambenimpolo sivinjato sy arivo sy telo alina sy iray hetsy ny tranga vaovao tao anatin'ny ray andro monja ary ny ampy valopolo sy fitonjato ireo namony aina mitotaly roa amby efapolo sy eninjato sy fito arivo sy eninalina sy iray hetsy hatramin'izao ireo lava nyity valanaretina ity tany Inde ary mahery ny telo ambin'ny folo tapitrisa ireo voately ho mitondra ny tsimokaretina raha ny tarehimarika avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamana indiana. Ary firenena fahatelo ahitana olona betsaka avo sy matin'ny COVID ankehitriny i Inde, voalohany ny any États-Unis ary faharoa manaraka azy i Brésil. Nampitombony Australie avy roa eny ny fanafarany ny vaksiny Pfizer hiadina amin'ny COVID araka ny nambarany Premier Ministra any aminy. Hatramin'ny omaly nefa dia mbola amin'ny vaksiny AstraZeneca ihany no mifatoha amin'ny fandaranasa fanaovana vaksiny tany an-toerana ka nanafara ny dozy vaksiny 50 tapitrisa ho an'ny mponina 50 tapitrisa ao aminy. Atao ireo firenena maro efa niempitra tamin'ny fampiasana io vaksiny io moa dia nanaradia azy ihany koa i Australia ka izao nanafatra ny Pfizer izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.